galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo dhegeystayaal, waa maalin arbaca bisha Disembar ee sanadka 2021, waa 8, waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogana voasomali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a Soomaaliland oo mamnuucday ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya. waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan sare u kaca qiimaha cuntada ee xeryaha dhadhaab.
Qof gabadh madow ah weligood lagama dooran, aniga ugu horeyn doona. Gabadh muslima oo xijaaban, aniga ugu horeyn doona. Waxay furaysaa mustaqbalka dadka iga yaryar ama xataa dadka iga waaweyn inay igu daydaan oo soo dabaraacaan.
waxaa kale oo aan idinaynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daaja.
ilmo kooshin darab kor iyo hoos waa kun xooluhuye xilse dhaban cadkuurey dhashaa loo kalihiyaaye harkibaa karuur loo shushubi kooxda muusanehe kalahaa naftaydii dishiyo kababax duulaane waxaa boodyaha igay kirkiray koore oogadiye goortaan mid keenaba mid baa laga kalmoonshaaye dadka kadabka eebow
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Mareykanka ayaa cunuqabateyn waxa uu saaray in ka badan 12 qof yahay adoo ku kala sugan dalalka Iiraan, Syria iyo Uganda, iyadoo uu ku eedeeyey in xiriir ay la leeyihiin xadgudubyo halisa oo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo falal caburina. Tallaabadan oo kusoo beegmaysa toddobaadkii shirweynaha dimuqraadiyadda ee Mareyka ayaa waaxda lacagta waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay beegsanayso kuwa ku lugta leh caburinta iyo wax u dhimista dimuqraadiyadda, iyada oo magacaawday shaqsiyaad iyo hay-ado lala xiriirinayo caburinta rabshadaha wata ee dibadbaxyada nabdoon ee Iiraan iyo weerarada hubka kiimikada ah ee dilaaga ah ee ka dhanka ah rayidka Suuriya iyo kuwa kale. diyaarada kuwa qubaatiga u kaca oo siday taliyihi ciidamada India ayaa maanta Arbaca waxay ku burburtay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi. lama sheegin in taliyaha ciidamada Bibin Rawat uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegay in 3 qof cusbitaalka la dhigay. muuqaal TV-ga laga daawaday ayaa waxaa laga arkay diyaaradda oo hulciisa iyadoo dadka deegaankana ay isku dayeen in ay dabkaasi damiyaan. ma jiro wax wara oo degdeg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday diyaaradda, laakiin waxaa idaacadaha maxalliga laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan haweeneyda u qaba taliyaha iyo saraakiil sare oo ciidanka ah. ciidamada cirka India ayaa sheegay in la bixiyey amar degdeg oo lagu baarayo shilkaasi. wakaaladda wararka ee India ee Press Trust ayaa waxay sheegtay in duyuuradda helikobterka ay ka soo kacday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka iyada oo ku socotay kuliyadda difaaca ciidanka markii ay ku dhacday Konnoor ee gobolka Tamil Nadu. mooto lagu soo xiray walxaha qarxada ayaa waxaa shalayto ay ku qarxatay bartamaha magaalada Basra ee koonfurta dalkaasi Ciraaq, sidaasina waxaa laga soo xigtay ciidamada ammaanka ee dalkaasi. qarxan oo ay ku gubteen baabuur ayaa waxaa cirka isku shareeray qiiq madow. gudoomiyaha degmada Basra Asad Al Caydani oo halkaasi isagu kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in mootadaasi ay qarxatay isagoo si dhaqsi ana ugu eedeeyey maleeshiyaad ka tirsan kooxda Daacish, ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay agagaarka cusbitaal weyn kaasi oo argagax xoogli ku riday dadkii halkaasi deganaa. Waxaa la sheegay in ciidamada ammaanka ee dalkaas Ciraaq ay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in afar qof ay dhinteen, afar kalena ay dhaawacmeen dab ka kacay laba baabuur oo ku agdhowaa mootadaasi halkii ay markaasi ku qarxatay. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray go-aan maxkamad lagu saarayo qof kasta oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya, iyadoo xeerkan madaxweyne loo cuskoday go-aan labada gole ee guurtida iyo wakiiladu hore ay uga soo saareen ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. jiritaanka go-aankan waxaa v o u xaqiijiyay xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliland. warkan waxaa hargeysa noogu soo diray wariyaheena v o a Khadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweyne kaasi oo lagu mamnuucayo ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. xeerkan madaxweynaha Soomaaliland soo saaray maanta ayaa waxa u dhignaa sidan: xeer madaxweyne 2020 mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay go-aanka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee ku taariikhaysan 11 bishii Oktoobar sannadkii 2003, ujeeddadiisuna tahay mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay digreeto madaxweyne oo ku taariikhaysan 29 bishii Oktoobar sannadkii 2003 laguna baahinayay go-aanka ay wadajirka u soo saareen labada gole qaran ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada markaan arkay waajibaadka dastuurku saaray muwaadin kasta oo ah adkaynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka qaranimada, iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan xeerka sida ku cad qodobka 4-iyo-30aad ee dastuurka Soomaaliland, markaan ku qancay in ay tahay dembi khiyaamo qaran oo lid ku ah qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland ka qayb qaadashada howlaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka baarlamaanka Soomaaliland, waxaan soo saaray 1. qof kasta oo u dhashay Soomaaliland ha noqdo mas-uul dowladeed, shicib, urur, asxaab, aqoonyahan, madax dhaqameed, suugaanyahan, iyo dhammaanba qaybaha bulshada oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland, waxaa lagu qaadi doonaa dembi khiyaamo qaran ah si waafaqsan qodobka 1-iyo-2 ee go-aanka labada gole. 2. xukuumadda oo keliya ayaa ka qaybgeli karta shirarka ay ku kulmayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo arko in ay dani ku jirto ee aan ka hor imanayn jiritaanka qaranimada iyo dastuurka Soomaaliland si waafaqsan go-aanka labada gole ee ku taariikhaysan 5-tii bishii 2 sannadkii 2012. 3. qof kasta oo ka qayb gala arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda awoodda u leh oo aan xukun maxkamadeed ku dhicin. 4. dhammaanba hay-adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh waxaa waajib ku ah in ay fuliyaan go-aanka labada gole isla markaana ay horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dembigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland. xeerkan waxaa ku saxeexan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaanu ku taariikhaysan yahay 8-da bisha 12-aad sannadka 2020. xeerkan madaxweyne ee maanta uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya waqti ay jiraan siyaasiyiin u tartamay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay bishii May ee sannadkan. xubnahaasi oo ka qayb galay hadda doorashada xubnaha matalaya Soomaaliland ee magaalada Muqdisho, waqtiyadan ugu dambeeyeyna waxaa dadku ay aada u hadalhayeen siyaasiyiin iyo dhallinyaro badan oo Soomaaliland u dhashay, kuwaasi oo ka dhex muuqanayay doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
waxaa cirka isku shareeray qiimaha maciishada ee suuqada ganacsiga ee xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya, taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha qoysas badan oo qaxootku ah xeryahaasi. waxaana burka caanaha iyo saliidda lagu iibinayaa qiimihii ugu sarreeya taariikhda ganacsiga xeryaha xilli qaxootiga laga dhimay gargaarkii samafalka ahaa ee la siin jiray. Wariyeena Cabdisalaam Salas oo v o da uga soo warrama xeryahaasi ayaa warbixinta nooga soo diray Dhadhaab.
sicibaar xooggan oo ka jira suuqyada ganacsiga xeryaha Dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaxootiga danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka sida joogtada ay u isticmaalaan bariiska, burka, caanaha iyo saliidda ayaa sameeyey sarowkac aad u ballaaran, taas oo walaac badan ku abuurtay qoysas badan oo markii horeba ku sugnaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Burka, caanaha iyo saliidda oo si joogtaha ay u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah ayaa lagu baayacayaa qiimihii ugu sarreeyay taariikhda suuqyada ganacsiga xeryaha, iyadoo kartoonka yar ee caanaha la iibinayo 2,200 shirin oo u dhiganta $22, halka haafkii burka ah qiimihiisa uu gaaray 1,000 shilin oo lacagta Kenya ah, taasoo u dhigan $10. sicirbararka ku yimid cuntooyinka sida joogtada loo isticmaalo ayaa ah mid si weyn looga dareemayo gudaha xeryaha, maadaama inta badan qaxootigu ay yihiin kuwa aan xilligan aan iibsan karin cuntooyinka. Qaar ka mid a qaxootiga ku jira xeryaha ayaa v o eda uga warramay saameynta ay ka dhexleen isbeddelka ku yimid maciishada.
Faadima Cabdi Aadan baa la dhahaa, waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Kuleyto meeshaanaan maxay ahayd caano ku gadgadin jirna, caanihii waa waaneey, xoolihii way dhammaadeen. Habadda caanaheed waxaa la gadaayaa 40 shilin. Dadkii Soomaalida way soo wada qaxeen, meel walba iskaga imaadeen. Wax cumaado haystaan ma laha, wax dowladda u gargaaraysa ma laha, wax UN oo hoos taagan ma laha. Haddee kuleytaba Soomaaliyan baan nahay, qofka Soomaali oo ehel oo naxaayo, dadkaas dad loo naxaay haddee yihiin kuleytada cumaaday u baahan yihiin. Xoolihii ka dhammaadeen, nolol ma haystaan. Naf ku nool baa lahaa, naftii way dhammaatay, ayagii waa dhammaanayo. Caana ayagan ku noolana ayagiina maxay aheed 40 shilin la dhaha, 40 shilin maba heli karnaba. Qaxootiyaan joognaa, masaakiin baa nahay, 40 shilin ma heli karna. Kartoonkii 2,200 la dhahay, wax maxay aheed aan ku gadanona ma haysano. Marka dee dhibaato fara badanaan haysataa kuleytaba. Haddee caano xoolana wa ma haysano, caanihii kaleetana qaali ay nagu noqdeen, waaba lagoon laayaaba, ayagan baa la baxan lahaa, ayagiina waaba la leeyahayba soomaha. Marka ilmihiiaa joogaan oo abaadayo oo wax la siinaya aan lahayn. Walbahaar fara badanaa jiraa iyo wahan.
Aadan Maxamed Aadan oo ku maga dheer Aadan Midoobe. Sababar kuwa jira magaaladane oo markii hore maciishada waa roonaysay, ninka tabariyaa inan kale waxba iska jireen, laakiin hadda waa qaaliyowday, zaid u qaaliyowday. Haaf bur ay waxa la gadaa hadda waa 1,000 shilin oo lacag Kenya ah, markii horena 600 ama 700 lacag Kenya ah, hadda waa qaaliyowday. Seer bararka waa nahayaa. Burku waxyaaba badan u isticmaalnaa, anjarada laga sameeyaa, jabaatiga laga sameeyaa. Marka waxii marka hadda waa ciyaalkii baxshi shagana ma leh meeshii, waa maciishada waa qaaliyowday. Wax lagu ninkii tabariyaar tabar uma haya.
Anigu asaxna iraad baa kaar lama qaadanaya, dadka waana kor saaran, raashinkii kor buu aaday, maadaama ay raashin la-aan, raashinkii kor uu qaaday uu qaali noqday, raashinkii mucaashada qaali noqotay, raashinkii hadda meel wax la goyn karo malaho, shaqo malaho, shaqo la-aan. Anaga gaari gacan laanahay, gaari gacankii la waxaasan ku shaqaystaa, meel aan ka shaqayna garan lahaan, shaqadiina way iska qaab daran tahay. Cabdulsaar maxay aadi leedahay, 2 qoys ayaa kasoo qaxay meel, xataa kasoo noqday Itoobiya, xataa kasoo noqday dadki intay qaxeen soo noqday ayaa jooga ee kor saaran aniga. Marka aniga meeshii aanu awoodan gaadhgac meera soo qaada, xaalka aad iyo aad buu adag yahay.
Dhinaca kale, Cabdi Cali Aadan oo ka mid a ganacsatada suuqyada xeryaha ayaan wax ka weydiinay sababta ka dambeysa sicirbararka aan ku yimid miciishada lagu iibiyo suuqyada xeryaha.
Waxaan ka mid ah ganacsatada qaxootiga saameynta ugu badan waxaa ahaa dollarki oo kor u kacay, kenyatiga lacagta kenyatiga dollarka oo aada dollarka u sareeyo, iyo roobkii oo da-ay, maaragtay miciishadii oo lalaasan yahay, meelay kasoo gashay lalaasan yahay. Sheegii qiimaha usaabalo saliidii oo awal 3,500 la gadajiray, 4,000 baa la gadayaa 20 lihii. Midig for example caanihii oo daruuriga ahaa ee dadka masaakiinta ay isticmaalayeen oo iyo dadka kaleba ay isticmaalayeen oo 1,300 iyo 1,400 lagaday, waxaa lagadaa 2,200, waxaa ku darsantay ilaa 800 shilin kii ah. Markaa sicir barar aad ayaa qaxootiga ka jira oo aad iyo aad weli sidaas tahay miciishadii waa lalaasan yahayba. Haddii qofku wax haysto uu wax ku gato, uu haysto wixii uu helayn, haddana ayaa dhib keentay. Markaa sicir bararka ugu badan taasaa keenaysa.
Cabdi Cali, dadka danyarta ah waxay eedeeyeen ganacsatada ayagoodan ku sheegay in xilligii roobka uu da-aba waxaa doontaan ganacsiga iska saarto, arinta ma jirtaa?
Maya, sababta wixii meel lagu soo geliyo male, meesha wadooyin fiican male, markaa meesha lasoo marin lahaa baa diiqa.
sarakaca ku yimid maceeshada qotol daruuriga ah ayaa si gaar a saameyn ugu yeelatay qoysas badan oo dhowaan soo galay gudaha xeryaha, kuwaas oo aan helin taageerada samafalka ay bixiyaan hay-adaha gargaarka. Waa kuwan qaar ka mid a qaxootiga cusub oo ka waramaya xaalka ay joogaan.
magacayga faadimo cali cabdi allah
haye
anaga todobo ciyaal baa wataa, laba isbuucaan joogaa bis gabar oo walaal ah baa dulsaar ku nahay. kulay maciishaduna way kacsantaa, wax walbana way kacsanyihiin. micnihiina hadda waa uu fahmi lahabo, marka wax walbana qaali, wax walbana qaali, maciishada dhanna qaali, abaartina dadka dhan way saameysa soomaaha.
waa tahay qaabkabaad u nooshaa marka maadaama hay-adina se ku qaabilin?
hay-adda weli ma ii qaabilin, laakiin gabar walaal nahay oo macriifanahay la noolnah, ayada naftirkeeda oo hay-ad le wax ka suguuso. wallaahi billaahina waa iska dhibaato, kaar la-aantan iyo maciishada kacdayba waa iska dhibaato. waxaan leeyahay inta islaam umadanaba maxamed horta allah u maciino.
xilliyada ay roobabka da-aan inta badan suuqyada gobolka waxaa laga dareemaa isbeddel ku yimaada qiimaha ganacsiga, maadaama inay xirmaan wadooyinka soo gala xeryaha, taas oo saameyn xoogan ku yeelata qoysaska qaxootiga ah. cabdisalaam salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
dhinaca soomaaliyana, suuqyada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha qudaarta qaarkeed, sida uu ku soo warramayo wariyaheena v o a ee gobolkaasi xuseen xasan dhaqane.
qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya magaalada beledweyne iyo kuwa u iibgeeya qeybo ka mid ah gobollada dhexe ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sarakaca uu ku yimid.
qudaarta qeybne waxaawaay qiimaheedu waa kacsan yahay. waxaa qaaliyay sida basasho kaleeta qaali waaye, yaanyadoo kaleeta qaali waaye, qudaarta cagaaran qiimaheedu way hooseeyaan, baradhadoo kale waa si qiimo hooseysaa. qiimaheeda maanta xoogaa $4 $5 u dhexe. qudaarta in qaaliyoodu waxaa sababay micnaha waddanka roobkuu ku yaryahay maahano, roob ma jiro, ubiga uu sibii yaraynayaa. qudaartu inay kacdo marka qiimaheeda waxaa sababay waa abaarta. xabadda cambada haddeertaa magaalada waxay ka maraysaa $50. mooska adiga $2 $3 $1 bar u dhexeeya. qudaarta adiga xabaar qaali wataad bishan iyo bisha ka horeysaba qaaliyay aheyd. inta hadda aan kuu sheegay qiimahooda inay qaali yihiin. qudaarta beeraha adiga waddankeena le nooga timaada, meelaha beeraha magaalada afkeeda le nooga timaada, sida baradho kale Ethiopia nooga timaada. hadda abaarta inta badan ummaddu way saameysay, laakiin xoogaa hadda weli way siran tahay.
qudaarta suuqa lagu iibiyo waa laba qeyb, qudaar loogu talagalay in magaalada lagu isticmaalo iyo mid loo dhoofiyo gobollada dhexe. sare u kacana waa isku mid, sida uu sheegayo cadaawa Jimcaale Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ee magaalada beledweyne.
waxaan iibinaa qudaarta noocyadeeda kala duwan sida mooska, isbaanayska iyo babayga. qudaartaas inta badan kasoo gado gobolkan hiiraan iyo qeyba nooga yimaada Ethiopia iyo soomaalida, dhulkan soomaalida ee shabeelada hoose ayaan meesha ku iibinaa. marka waxa xoogaa kacsan baryahan dambe yaanyada, oo iyadu ubiga xoogayna uu biyo yareeyey, kala go yar ayaa ku yimid iyadoo culeyska qaadaya yaanyada oo aad u fara badan yahay. waayo gobollo badan baa naga qaatay yaanyada, sida gobolka Bari iyo gobolkan dhexe Galgaduud amba dhusamareeb, marka iyo tuulooyin badan ku xeeran ayaa naga qaata yaanyada iyo tabaanada iyo qudaarta cagaaran. marka waa u qaadi waayo gobolku, aad baa culays ugu batay, sidaas awgeed ayay yaanyadu ku qaaliday. marka inkastoo shalay iyo duraad xoogaa uu roob maray dhulkan dhexe Walan Weyn ka suko gobolkan Jibaay iyo gobolka Hiiraan meesha iska galaan ayaa roob maray, marka sarakaceedu weli nama soo gaarin, laakiin waa u jiraa yaanyadaas culayskeeda iyo tanka qaadistu ay aada u fara badan tahay, oo gobollo fara badan ay nagu xiran yihiin. abdigaa asbuucan ilaa bil buu socdaa, ilaa bil uu socdaa, abaarihii iyaguna dhibbay keeneen, oo waxa weeye dadkii reer baadiyaha waxa ku dhacay kala faniin baahsan ilaa xagga Ethiopia, xuduudda Ethiopia ilaa tan Soomaaliya kale wax roobu may marin sanadkan. haddana saasaa culayskaas faraha badan oo ama gobolka dibaddiisa ah ama gobolka gudihiisa ah ayaa yaanyada iyo qudaartaas wax lagu iidaamo sarakaca ku keenay.
sarakaca ku yimid qiimaha la iibiyo qudaarta ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qoysas badan oo masaarifta ka heli jiray ka ganacsiga qudaarta.
magacayga waa maleeshi cabdiciyaal. Qudaarta aan iibiyo noocyadeeda kala duwan, mid waa qudaarta cad, mid waa yaanyada, kabsarta, barbarooniga, basbaaska. Allah mustacaan, yaanyada $5, mooskoo kaleeto $5, kontonka xabo shanti gacan $2 ibar, shanti gacan $3, asagaa ugu qaalisan. Roobka la sugaayay oo soo daahay awgood, yaanyada qaali waa $5 waaye, mararka qaar waxay ka tagtaa 6-7 hadba sida ay suuqa u timaado. Qudaarta inay qaaliyowdo waxaa sababay sanadkii roobka inuu da'a la sugaayay oo dib nooga dhacay Ilaahay qadartiis. Haddii aysan raxmadda Ilaahay imaanina, wax nolol hoojiraba ma lahan.
Hoos u dhac laga dareemayo biyaha wabiga Shabeelle iyo xilli roobaadka deerta oo dabayaaqa ah, waxaa cabsi laga qabaa in qiimaha qudaarta iyo dalagyada kale ee dalka ka soo ga'a in ay sare u sii kici doonaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo wareysi idaacadda v o a ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda wadooyinka magaalada Jigjiga oo muddo hore dayactir aan lagu samaynin. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in meel fiican ay marayaan wadooyinka laamiga cusub ee ay bilaabeen dabayaaqadii sanadkii tagay 2013 ee tirsiga Ethiopia, iyadoo sida uu wasiirku sheegana ay socdaan qorshayaal wax laga qabanayo baahida guryaha. Wasiirka uu warramayey wariyahana Maxamed Cabdiraxmaan Gata waxaa hadaladiisii ka mid ahaa.
Waahi bismillahi raxmaan raxiim. Sidaad sheegtay, horta isbedelku intuu dhacay saddexdii sanna u dambeysay deegaanka, wadooyinka hadda magaalada Jigjiga ka dhammaaday ee cusub ee la sameeyey waxay ahaayeen wadooyin ilaa 10 kilomitir ka badan. 30-kii sane ina soo dhaafay, 7-kii sane ku horreeyay isbedelka, waxaa magaalada Jigjiga laga sameeyey 8 kilomitir oo laamiya, 8-daa kilomitir 5 kilomitir oo kamidi waxay ahaayeen kuwa waqti aada u horreeyay muddo 15-sano ku dhow ka hor la sameeyey bay ahaayeen. Marka laga reebo wadada dhakhtarka Kaaramardha ee magaalada horumarta, wadooyinka 15-ka sano ka hor la sameeyey oo u badan kuwa ku yaala halbowlaha magaalada, bangiga weyn ee magaaladu meesha ku yaallo, wada kaloo suuqii hore magaalada, wadada Foqdheere loo yaqaano, waxay ahayn wadooy waqti aad u fog la sameeyey. Wadooyinka waqtiga dheer la sameeyey 20-ka sano wax dayactir ah oo lagu sameeyey haba yaraatay may jirin. Dee wadaduna waa wax u baahan dhismo, sida guriga qofku u ranjiyeysanayo, u hagaajisanayo, uga warhaynayo waqtigii markay jirto, waayo dee waa wada la isticmaalayo. Marka waxay u baahan tahay gacan ku hayn had iyo jeer. Arrintaasina arrin aynu Soomaalihan aad ugu liidano inta badan. Wixii in la sameeyo mooyaane in laga daba tago, laga warhayo, oo dayactirku u baahan yahay iyo ka warhayntu u baahan la siiyo, inta badan dadku wanaagsan ma yihiin. Marka taas waxay keentay wadooyinkaas iyagoo aad u burbursan in layska isticmaalayo. Markaa sanadkan, markii qorshahanu diyaarinaynay 5-6 bilood ka hor, waxaanu isla qaadan inaan fiiro gaara siino anagoo sidaan ku sheegnay isbedeli kadib wadooyinka waaweyn sameynay. Kuwan laftoodu maanta kama dhacaan wado cusub magaalada loo sameeyey, waayo wadooyin aad burbursan bay ahaayeen.
Dhanka kale waxaa jira mashaarica wadooyinka laamiyada oo sanadkii tagay dabayaaqadiisi la dhigay, wadooyinka ayaa hadda halkay marayaan.
Wadooyinkaas oo iyaguna ilaa 6 wada, mid kamid waa jidka 30-ka wadada loo yaqaano. Jidka waxay naga caawinayaa dowladda federaalka, hay-adda wadada wadooyinka dhista wadanka ayay naga caawinaysaa. Jidka uu wada qandaraaslihii waa jid dheer, ilaa 8 kilomitir buu ku dhow yahay. Bundule bridge baa ku yaala wadada. Wadooyinka kale waa 5 wado, 5-taa wado 4 wado kamid ah waxaa laga dhisayaa mashruucu bangiga adduunku maalgeliyo oo 4 magaalo ka hirgalo magaalada Jigjiga. Lacagteedii siday u dhanayd mashruuca oo berigii hore waxyaabo kala duwan oo dhagaxan qoran iyo waxyaabo kala duwan loo isticmaali jiray ayaa hadda si toos loogu wareejiyey 4 wado oo mid waa taa raylka, wada waa wadada Siilida tagta, wada waxa weeyaan wada Taywaanta cusub ku taala, iyo mid isku xidhasa wadadii ay yirdeega la dhisay cusbeyd iyo wadadii jaamacadda cusbeyd, labada wado wadada isku xidhasa 4-taa wado. Wadada 5-aad ee magaaladu oo miisaaniyadda magaalada Jigjiga laga dhisay waa wadada tagaysa iskuulka Narsiga Liida ee magaalada Jigjiga, iyaduna way socotaan filaya inaad aragteen wadadan taa ayar haylka iyo tan Siilida kulli iyo tan Narsiga tagaysa haba way socdaan, inkastoo weli 5% celcelis ahaan imika qiyaas ahaan 215 bay wadooyinkaasi marayaan.
Su'aashu wadan bisin ku yidiin waxa weeyaan, waxa ka jirta baahi in aguyeynta oo gudahan deegaanka gaar ahaan caasimadda magaalada Jigjiga guriyo si qaliyoobayaan arintaa maxaad ka qabateen maxaa sidii ka qorsheysan?
Wallahi su'aal aad iyo aad u fiican weeyaan oo iyaduna dib taagan oo run ahaantii dadku markay Jigjiga kale magaaladii markay aad iyo aad u sii ballaarato dewaad garan kartaa deegaankiinaga dad fara badan bay isugu yimid Jigjiga maanta ku nool. Culays xag guriyeynta aad u fara badan ayaa dadkii haysta. Saddexdan sano iyadoo caasimada laga qaado aynu ka yar ilaa deegaankii baahidu way ka wada jirtay la leeyahay ayaa waxaynu guriyo laga dhisay 10 caasimadood ee gobolada dadkii guriyo wadareed laga dhisay ba jira. Sanadkan caasimada iyadoo ay saameysay xaaladahan jira awgeed oo mashaariic cusub ay deegaanka ay taagan yihiin qorshaha way ku jirtay sanadkan in Jigjiga guriyo dheer iyo laga sameeyo lagu daro hal caqabad ayaa ina haysata imika guriyaha dawladdu dadka inta badan waxay ka soo qaadayaan guri qofku la siinayo xaqii ka ahayd qofku inuu ula wareego nidaam uu lacagti guriyaha ku soo celinayo waqti imika waxaanu sameeynay markii horeysay deegaanka istaraatiijiyada lagu hormar lahaa guriyeynta regional housing development strategy ayaan dhawaan sameeynay kulan aan ansixin doonaa bayaankii ayaa isaga laftiisu qabiyo qoraalkiisii uu socdaa bayaankii horumarinta guriyeynta deegaanka dhinaca kalena wacyigii xagga bulshada waayo wad garanaysaa Itoobiyada sare dadku sanado ayay lacag haysadaan si guriyaha dawladdu ay dhisaysaa ay uga faa'iideystaan inaga tiima jirta kow laba waxaan jirin guriyihii markii dawladdu dhisto ee dadkii lagu wareejiyo ama qofkii dayn waa guri waxaan waahanti dawladeed ama inuu qofkii kirax ku galo ama inuu lacagtii guriga intuu hay dawladda heshiis la galo inuu waqti uu ku soo celiyo labada arrimood mid waayo lacagta ka soo noqonaysaa waxa lagu talagalay in haddana dib loogu maalgeliyo guriyo kale oo dad kale ay ka faa'iideysan karaan arrimahaas oo isira qaban dhinaca dawladdu gaabis ka jira dhinaca wacyiga guud ee bulshaan aynu ka lahayn arrinta oo iyaduna ka hoosayso oo qofkii una sida danayn inuu waxaan wax kaydiyo dawladdii la kaashado istaraatiijiyada loo isticmaalo ee kana hirgalay wadanka qaybiisa kala duwan dadku inay iskaashatooyin samaystaan dawladdu ay dhul u diyaariso nashqadu samayso imika arrimaha waxaa jira arrimo bilow dhakhaatiirta dhul waxaa jirta xafiiska aanu ku wareejinay xafiisaan nashqadoodii baan imika u wadnaa nashqadii guryaha oo dhakhaatiirta Jigjiga ka hawlgasha marka waxay noqonay goob waayo dee imika guri markaad ilaahay guri marka laga tago imika mararka qaarkood waxaa laga yaabaa lacagta guriga aad ku dhisanaysaa inay ka qaalisanaysaa lacagta dhulka aad ku heliso marka haddii dawladdu ay ka caawiso dhulkii iyo nashqadii in la sameeyo in dadka noocaas oo kale lana kaashan kara bangiyada oo arrinta inaga maqnayd ee imika aanu ka shaqeynaynay sanadkii u dambeysay iyaduna ah bangiyo badan oo diyaar inoo aanu yimid inay nala maalgeliyaan hadda ka hor maadaama arrinta dulsaar inter duga jirtay waxa laga yeeyay fursadaas inta badan way xidhnayd laakiin hadda bangi badan bay noo diyaara dhakhaatiirto kala bangi baan isku xidhnay inay la heshiyaan maadaama dad shaqaysanaya yihiin IRR muddo 15 sano sida ay lacagta ku bixin lahaayeen
kaasna dhigistaal waxa uu ahaa wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia Cabdiraxmaan Ciid Daahir waxana uu warramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington go dhowna waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ah oo aan idin akhriyo. Ugu yaraan 30 qof ah oo la socday bas maraya gobolka Sokoto ee dalka Nigeria ayaa geeriyooday kadib markii dibley ay gubeen. Poliiska iyo dadka deegaanka ayaa taasi waxay ku tilmaameen inay tahay dhacdo kaleeto oo xusuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta dalkaasi. Dabley hubeysan oo burcada ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa ay fulinayeen weeraro xoogan oo lala beegsaday dadka deegaanka meelaha tuulooyinka ah iyo dadka rakaabka ah ee ku safraya wadooyinka waaweyn, waxaana ay afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganayay dugsiyada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho ugu qaataan. Sanuusi Abubakar, oo ah afhayeenka booliiska gobolka Sokoto ee waqooyi galbeed ee Nigeria, ayaa sheegay in baskaasi ay saarayeen 24 rakaab ah markii dab ay qabasiyeen koox xubaysneyd, waxaana uu sheegay in 7 qof oo dhaawaca la dhigay cusbitaalka. Diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo 8 taliyihii ciidamada India ayaa maanta 4 waxa ay ku burburtay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi India. Lama sheegin in taliyaha ciidamada Bipin Rawat uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegay in 3 qof cusbitaalka loo qaaday. Muuqaalo TV-ga laga daawaday ayaa waxay muujinayaan diyaaraddu hulcisay iyadoo dadka deegaankana isku dayayeen inay dabka damiyaan. Majuro wax wara oo degdeg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday dowladda, laakiin waxaa idaacadaha maxalliga laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan 4 taliyaha iyo saraakiil sare oo ciidanka ah. Ciidamada cirka India ayaa sheegay in la bixiyey amar lagu baarayo shilkaasi. Mooto lagu xiray walxaha qarxada ayaa waxa ay ku qaraxday bartamaha magaalada Basra ee koonfurta dalkaasi Ciraaq, sida laga soo xigtay ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Qaraxaasi oo ay ku gubteen baabuur ayaa waxa cirka isku shareeray qiiq mudow. Gudoomiyaha degmada Basra, Asad Al Caydani, oo halkaasi kula hadlay saxaafadda, ayaa sheegay in mootada ay qaraxday isagoo si dhaqso ahna ugu eedeeyey falkaasi Maleeshiya ka tirsan kooxda Daacish. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaas oo ka dhacay agaarka cusbitaal weyn. Waxaa la sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ay bayaanay soo saareen ay ku sheegeen in 4 qof ay ku dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen dabka kacay 2 baabuur oo ka agdhowaa halka mootadaasi ay ku qarxatay. Tobanaan dada ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen weerar ka dhacay dalka Nigeria kadib markii dabley ay weerar ku qaadeen bas ay ku gubeen dadkii rakaabka ahaa ee saaraa gobolka Sokoto liira. Dhinaca kalena maxaabiis ayaa ku dhimatay dab ka kacay xabsi ku yaala dalka Burundi. Waxaa warbixinada noo hayaa wariyaheena Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah oo saarnaa bas maraya gobolka Sokoto ee waddanka Nigeria ayaa geeriyooday kadib markii ay dabley qabadsiiyeen dab 3 shalay ahayd, waxaana booliiska iyo dadka deegaankuba ay sheegeen intani ay tahay dhacdo kale oo xasuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta Nigeria. Dableydan hubaysan oo dalka Afrika ugu dadka badan la looga yaqaano burcad ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro xoogan oo lala beegsaday dadka deegaanka meelaha tuulooyinka ah iyo rakaabka saaran wadooyinka waaweyn, waxayna afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya iskuullada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho uga qaataan. Sanaaso Abubakar, oo ah afhayeenka booliiska gobolka Sokoto ee waqooyiga Nigeria, ayaa sheegay in baskan ay saarnaayeen 24 rakaab ah markii dableydu ay dabka qabadsiiyeen, waxa uuna sheegay in 7 ka mid ah dhaawacyadan la dhigay isbitaal. Laakiin 2 ka mid ah dadka deegaanka oo goobta gaaray gacanna ka geysay soo saarista meydadka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in baska si xad dhaaf ah loo raray, meydadkuna ay gubteen oo aan la kala garan karin, iyagoo sheegay inay tiriyeen ugu yaraan 30 ka mid ah meydadkaasi oo ay ku jiraan caruur iyo haween. Dhinaca kalena dowladda Burundi ayaa sheegtay in 38 maxbuus la dilay, 60 kalena ay dhaawacmeen kadib markii subaxii talaadada uu dabka kacay magaalada Giteka oo ah xarunta siyaasadda waddankaasi. madaxweyne ku xigeenka waddankaasi ayaa ku dhawaaqay dhimashada, waxaana laga yaabaa in dhimashadu ay sii kororto. Xabsiga Giteka ayaa waxaa buux dhaafiyey in ka badan 1,500 oo maxbuus oo ku jira qolol yaryar oo loogu talagalay 400 oo maxbuusa, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya waddankaasi.
Mahadsanid kaasi waxa uu ahaa Faarax Bulu oo warbixinaas soo jeedinay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban. Waa kan Xasan Kaafi Qoyste.
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004. Dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012. Waxaana jirta muran iyo isfahamwa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga. Haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan, ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo, mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arimisa guud ahaan dalka? Waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nuur.
Bismillah raxmaan raxiim. Aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, saaxiibka iyo kiimikana aad baan u salaamayaan. Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay. Waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladii Cabdiqaasin, wixii ka dambeeyay oo dhan waddanku federaal buu ahaa. Waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano. Hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya, waana wanaagsan yahay. Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa. Sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay, kow, waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo. Waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh, kow. Waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaasba iyadana jirta wey. Nidaamyadaas oo dhan, hababkaas adduunku uu ka qoray, haddii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto wey. Tusaale aan soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka samaysan yahay waxaa ka mid ah Mareykanka oo kale wey. Isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu ahaa. Isteediyadii waxay ku heshiiyeen dowlad awood leh oo baawar leh inay samaystaan wey. Wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye uu hoostooda yimid ee lagu wada raacay, waana wax jira
haye kiimiko.
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dowlad dhexe oo xoog leh, federaal xal uguma jirto. Sababtoos tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah, dal kala qoomiyad ah, kala diin ah, dadka ay kala duwan yihiin. Soomaali dadku waa isku dad, waa isku hal qoomiyad, waa isku hal luuqad, waa isku diin. wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqda anuu ma arko. Federaalka markii hore xal baa laga doonay, halkana wuxuu ahaa in dowladdu isku keeno sida dalku waa burburay, si isugu keena federaalka xal loogu doonay, sida 4.5 oo kale xal loogu doonay, iyadana xal loogu doonay. Halkii markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo, waxay ku dhaanto ma arko. Waayo dalka dadku waa isku mid. Soomaali centralism dowlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unbaa xalku u arkaa. Waxaa kaloo jira haddeer dowladda goboleedyada dhibaatada haddeer ka timid waxaa kaloo ka mid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dowlad yihiin, maadaama ay qabiil yihiin calanan looga daray. Dowladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo baxaysaba. Qabaailadii abalba islaayay baa la sii baawargeliyay, dhiirigeliyay, la yiray dowladaa tihiin.
Nuur, muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha?
Horta walaalo, waxa weeye waxa runta ah waxaa la yiraahdaa waa beriye sacaba laguma qariyay Soomaalidu tiraahdaa. Waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay og tahay 1969 markii kacaanku uu dhashay, wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad santaraal waddanka ka jirta wey. Dowladda santaraalka maxay tahay? Ma wax qof shaqsiya aragtidiisii lagu maamulayo dalba. Waddanka constitution buu u baahan yahay, sharciyad buu u baahan yahay. Hadda waad ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare. Nidaamka federalismka wata wey in laba aqal la sameeyo, oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo, in maxkamad dastuuriya la sameeyo, inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xooggan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya, in la sameeyo ay ahayd. Haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna wadanku waa inuu constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socota oo hadda nagu soo foole iyo ta kasii dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joognay oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadiya in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad santaraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga ma keenin karto in federalismkaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadku is wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wax uga khilaaf u jiro oo waxa weeye sharciyadooda waxa weeye labada ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemkii federalismka uu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee wadanka federalismka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ilaa maxkamad dastuuriya ay timaado aan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weey awood loo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadanka sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jira wadanka federaalka oo waxa weey dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasantahay waxaan ku sababeynayaa hadeer waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal la qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil Hebel madegana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd haddii radii la yiraahdo maamul goboleedki oo federalismki maamul goboleedki waxa wax lagu sileeyay qabiil qabiiladii oo shaati loo galiwa marka waxa ka dhashay dad degana ka abka ab magaalada degana in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada hadii marka federalismka lagu sii socdo federalismiga dunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadamo kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomiyada Ethiopia kala Ethiopia waa meeqa qoomiyada ku nool Soomaalida hal qoomiyada ka tahay anaga hal qoomiyada nahay waa dad isku diina isku luqada marka saa awooday dadkii oo sadashay isku diina aan banneenba meesha waxa dad dal hadal weyn loo tala galay Soomaalida dalkeysa soo muuqayna dibaacadaas awooday aniga waxaan leeyahay Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog leh oo awood leh dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
halku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya halku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexaya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya u siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinaya waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaandhigii haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilihi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel istileen way wiiliya walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisi iyo dadkiisi iyo xuduudihiisi uu maamulanayo uu u madax banaan yahay inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baa isla
haye Cismaan Kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato aniga oo u sababeynayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa xal dad ay keenin federaalka wax sharci ma aheyn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keeno marka loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kaste ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dawladda federaalka militarygi uu san ka shaqeyn karin meelahi qaar oo laga soo kansalaayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha inta iska baxay heshiis iska soo galaya marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinaysa inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo governor ay noqdaan maamul goboleedada ma shaadir madaxweynaha uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladu gofana maamul goboleed inuu noqdo Soomaaliya federaal xal uma ahan mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhiirigeliyey madaxweynayaalkii maamul goboleedyada isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaaliya xal uma aha federaalism
dhegeystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
Mahad Sanid Xasan Kaafi qoysta ayuu ahaa oo soo jeedinayay xubinta dooda gaaban. Haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa soo jeedinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A dhegeystayaal weliye malaha ku cusub warbaahinta gaar ahaan af Soomaali wax ku tabinta ayaa laga wareystay ku kale oo maalmaha geeriyooday isagana muddo dheer shaqada uga sii horeeyey markaas buu qoyskii uu ka baxay tacsi hawada u mariyey dabadeedna sida bararkaas oo kale loo badan yahay wuxuu uga gudbay ammaanta wariyihii dhintay rabbi ha u naxariiste tilmaamihii haddaba waa wanaagsanaa ee maalintaas uu marxuubka ku bantooqay waxaa ka mid ahaa aqoontiisii af Soomaaliga si uu taas inoogu muujiyeena wuxuu yidhi hebel allah ha u naxariiste wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii aan ku afbartay wuxuu rabay inuu inoo sheego in af Soomaali doora uu ka bartay marxuumka dhintay taasna uu lib iyo galad ugu hayo laakiinse wuu qaldamay maxaa yeelay weedhu si aada ayay u seegan tahay ujeeddadii uu rabay inay u guddo marka hore waxaa kala duwan afbarasho iyo ku afbarasho afka waxaa laga bartaa hooyada macallinka buugaagta wariyaha iyo guud ahaan bulsho weynta uu ruuxu ku dhex nool yahay mar uu yar yahay iyo mar uu weyn yahay labadaba hase ahaatee ku afbarasho waxay xambaarsan tahay macno kale oo muxuu yahay waayeelka soomaalidu wuxuu dhallinyarada ka fishaa inay maamuusaan inay ka dambeeyaan inaysan la kaftamin inaysan xifaalayn weligoodna eray walba oo xanaf leh ay ka ilaaliyaan marmar baase waxaa dhacda inaan da'yari in qof weyn oo badana ay qaraabo yihiin uu si joogto ah ugu dhiirado oo sidii iyaga oo isku faca uu mar walba afka ula galo dabadeed qofka waayeelka a kolka taasi soo karto ee uu qoonsado ee uu kaa yar ka eer sheeganayo ayuu yidhaahdaa hebel waa igu afbartay oo uu ula jeedo igama xishoodo wuu icaayaa hadallo aanan ka mudnayn ayuu ii quuraa eed sheegadkaas markuu kaga ohol waayena inta cabsiiyo oo indhaha galka uga soo saaro ayuu ku yidhaahdaa gabanyahu waad igu afbaratay haddii aanan iska kaa celin ninka la igu sheegaa ima dhalin sidaa daraaddeed ayuu wariyuhu af Soomaaliga godob uga galay wuxuu ku dhacay gaf weyn markuu yidhi hebel wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii aan ku afbartay waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo hebel wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii aan afka ka bartay ama habka wacan ee afka wax loogu tabiyo aan ka faa'iidaystay sidaas ayaa u wanaagsanaan lahayd isaga maqaladiisa dadka dhagaysanaya dhagahoodana u wacnaan lahayd waa tahay ereyga koox wuxuu ka mid yahay ereyada la marin habaabiyey ereyada wariyayaasha badankood ay si qalada u adeegsadaan haddii loo sheegay oo loo sheegayn aysan muuqan inay ka soo noqon doonaan dharaar noolba waxaynu wararka iyo faallooyinka warbaahinta ka maqalaa dagaalo afduub meele inta la qadxiyey dad iyo hantiba lagu baabi'iyey dhagaha markaan taagno isna weydiino cidda falalkaas ku kacday ayuu wariyuhu yidhaahdaa falkaasna waxaa sheegatay kooxda Alqaacida ama kooxda Daalibaan ee dhowaanta talada dalka Afghanistan xoogga kula wareegtay. Taasina waa gef xagga af Soomaaliga ah oo wariyuhu ku dhacay gef adeegsiga ereyga koox ku saabsan oo inaan faahfaahiyo iga baahan. Koox waa erey lagu tilmaamo tiro dad ah oo aan badnayn, isla markaasna aan qeexnayn. Waa tiro la maleeyo, asi waa intaas aan la oran karin. Tusaale ahaan, odayadii hore ee Soomaaliyeed uma bogi jireen qofkii wax ka weydiiya tirada wiilasha ay dhaleen iyo sidoo kale midda geelooda. Uma ay badnayn su-aasha caynkaasa inay si fudud kaga jawaabaan. Haddiiba ay yeelaanse waxay oran jireen geelna waa la dhaqan yahay, ragna koox baa joogta. Waxay ahayd jawaab laga garan jiray tirada wiilashiisu inay tahay 5, 6, 8 ilaa 9. aan tusaale kale u soo qaato ereyga kooxi, tix uu ku xusan yahay, lagana hayo gabyaagii weynaa ee la oran jiray Faarax Xasan Cali oo Afcad lagu naanaysi jiray. Wuxuu ahaa dagaalyahan ammaanduule ah, had iyo jeefna ku foognaan jiray Soomaalidii qarnigii 19aad, hawshii ay sida aadka ah u tiqiin. Dhaca geel ayaan u jeedaaye, wuxuu ahaa goor la joogaba nin col hor socda ama markaa ka soo noqday ama baqalqaalintiisa ku howlan oo raggii uu reeraha ka kaxaysan lahaa kala dooranaya. Sidaasoo uu ahaa, haddana waxaas oo duulaana rabbi gabyaaga wax kama dheefsiin. Geelii uu soo dhacaaba ama wuu ka baxsadaa ama cudur baa inta ka gala na ka dhiga. Maalintii dambe ayuu inta kobci la akada loobsaday naftiisii kula koore. Wuxuu isbarbar dhigay saboolnimada uu ku sugan yahay iyo ragga ay xigtada yihiin qaarkood ladnaanta ay qabaan. Wuxuu arkay xeladiisa oo maran iyo ilmo kooshin dalabtooda oo buuxda. Wuxuu xusuustay xilse dhabancad oo curad iyo qaan haleela iyo horweynba uu geeliisu boqol koor u dhaafay. Wuxuu xusuustay dhowr adeeradiisa oo Muuse Cali ku jiro, duhur walbana karuurka uu isagu ka raagay ay dumaradoodu ka durduuraan, oo celigama dadaal iyo duulaan badnee maxaa ugu wacaano geelii aan keenaaba inuu bulmo mooye u bulaali waaya. Su-aashaas oo aanu jawaab u helin ayuu isweydiiyey. Si kastaba ha ahaatee, Faarax Afcad wuxuu cilmi dhagood ku haystay in qofka iyo inta uu nool yahay kadabka uu cuni doono isku mar la abuuro. Dabadeedna isaga oo aad moodo in hadda arrintaas uu shaki ka qabo ayuu gabay cabasho atiriyey. Wuxuu ugu dambeysiiyey su-aal aan baryo ka taganayn, wuuna ku leeyahay, ilaahow, qofka iyo kadabka loo qoray haddii mar la wada uumay meekaygii? Wuxuu yidhi, ilma kooshin darab, kor iyo hoos waa 1,000 xooluhuye, xilse dhabancad koorey dhashaa loo kalliheeyaaye, harkibaa karuur loo shushubi kooxda Muuse lehe, kalahaa naftaydii dishiyo kababax duulaane, waxaa bowdyaha igay kirkiray koore oogadiye, goortaan mid keenaba mid baa laga kalmoonshaayey dadka kadabka eebow, ma waan ko la wada uumin. Sheekadan Faarax Afcad ku saabsan waxaan uga gol lahaa meeriska ah, harkibaa karuur loo shushubi kooxda Muuse lehe, iyo inaan ku muujiyo ereyga kooxi inuu tilmaamayo tiro yar oo dad ah. Waxay isku macno yihiin ereyga dhowr, labaduna waxay tilmaamaan tiro 3 ka badan 10 aan gaarin. Sidaa daraaddeed waa gef iyo laaxin in Alqaacida iyo Daalibaan kooxa lagu sheego, iyada oo la og yahay dagaalyahanadoodu in boqolaal iyo kumanba ay gaarayaan. Waxaa haddaba ila habboon wariyeyaashu inta aanay ereyga koox adeegsan inay u fiirsadaan tiro ahaan cidda ay ku tilmaamayaani inta ay la-eg tahay. Daalibaan iyo Alqaacidana ay ku sheegaan waxa ay dhabtii yihiin oo ah ururo. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynu u joogo waa in toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
xidaha iyo dhaqanka ayaa dhegeysteen axmed faarax cali idaaja ayaana soo jeedinaya. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan hees uu ku luqayo cabdinaasir macalin. heestaasi barne cabdinaasir macalin ayaa qaaday. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeeni galabta iyo wararka ee v o a. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo idleh nabadgelyo.
لعصبان قوقي ليا يشنان قصي نيا قوقي قوان قصاريا قدبال الأرتي برواق قارن لا يكون مريا لعصبان قوقي ليا يشنان قصي نيا.